Rádio Praha, zprávy.
Schůzka lídrů vládní koalice na Hradě byla podle prezidenta pozitivní. Vedení vládních stran dál jedná o řešení krize, znovu se sejde v pondělí. Brusel pozastaví Česku platby ze dvou unijních fondů. U zpráv Rádia Praha vás vítá Milena Štráfeldová. Prezident Václav Klaus si pozval na Hrad předsedy stran vládní koalice. Chtěl s nimi mluvit o prohlubující se politické krizi v zemi. Lídři ODS, TOP 09 i Věcí veřejných ho ujistili, že chtějí pokračovat v koaliční spolupráci. Prezident označil schůzku za pozitivní.
Uvidíme, jak velerozsáhlá ta rekonstrukce vlády bude. Samozřejmě, že i v té dnešní schůzce se ozvaly hlasy, že rekonstrukce konzervativní neboli umírněná, takže si na ten výsledek musíme počkat.
Jednání o řešení vládní krize budou pokračovat. Koaliční špičky by se měly znovu sejít v pondělí 18. dubna. Dohodli se na tom na schůzce, která následovala po setkání předsedů vládních stran s prezidentem republiky. Podle předsedy vlády Petra Nečase je důležité, že je mezi koaličními partnery vůle dál jednat.
Já považuji za důležité, že jednáme, že nikdo nějakým způsobem ta jednání neukončil, nepřerušil. Nicméně samozřejmě k dohodě ještě pořádný kus cesty a pořádný kus práce, takže se ukáže v následujících hodinách a dnech.
Lídři koaličních stran mají zatím 7 variant řešení vládní krize. Jak ale řekl předseda strany veřejné Radek John, všechny možnosti jsou velmi obtížné.
Bude to bolavé pro všechny strany, ale řekli jsme si, že v pondělí, až se sejde koaliční schůzka, tak bychom měli definitivně říci, jestli jsme schopni kompromisu a dohod. Tam byly i nabídky ještě na různé jiné posty, tam v těch variantách je naopak i varianta, že by jedno ministerské křeslo pro věci veřejné přibylo.
Poslanci sociální demokracie chtějí ve sněmovně vyvolat hlasování o nedůvěře vládě. Definitivně o tom v pátek rozhodne předsednictvo strany. Po výjezdním zasedání poslaneckého klubu to novinářům řekl předseda strany Bohuslav Sobotka. Ten také předpokládá, že mimořádná schůze sněmovny s hlasováním o nedůvěře vládě by se konala po Velikonocích. Situaci na politické scéně okomentoval i bývalý prezident Václav Havel. Prohlásil, že je znechucen nynějším politickým děním a šokuje ho, že je do něj zaplétán. V tajně pořízené nahrávce totiž bývalá předsedkyně poslaneckého klubu Věcí veřejných Kristýna Kočí řekla, že má Havlovu podporu. Ex-prezident zdůraznil, že se s Kristýnou Kočí nikdy nesetkal. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Česká republika asi nebude moci čerpat unijní peníze z dalších dvou programů. Evropská komise pravděpodobně v příštích dnech pozastaví platby do tuzemských operačních programů Životní prostředí a Severozápad. Brusel má výhrady k jejich fungování. Potvrdil to náměstek ministra pro místní rozvoj Daniel Braun.
S největší pravděpodobností dojde k tomu standardnímu mechanismu, dokud se věci nevysvětlí, tak Evropská komise nebude refundovat do státního rozpočtu. Znovu bych zdůraznil, že se to nijak nedotýká příjemců.
Evropská komise už pozastavila platby do programu Podnikání a inovace. Pružná výše a doba pobírání rodičovského příspěvku, to jsou hlavní změny, které navrhuje ministr práce Jaromír Drábek v souvislosti s první částí sociální reformy. Podle návrhu bude rodičovský příspěvek dosahovat až 70% předchozího příjmu, maximálně ale 11,5 tisíce korun. A co si od změn ministr Drábek slibuje?
Zlepšení možnosti sladění pracovního a osobního života, to znamená rozvolnění podmínek pro čerpání rodičovského příspěvku u dětí, které jsou starší 2 let, tak aby byla mnohem větší možnost například, aby rodič mohl pracovat na částečný úvazek, tak aby tam nebyla ta jednoznačná podmínka celodenní péče o dítě formou výčtu, kolik hodin může být dítě nebo kolik dní může být dítě v nějakém zařízení péče o dítě.
Dnes si rodiče mohou vybrat, zda budou na rodičovské dovolené 2, 3 nebo 4 roky. Nově by si měli dobu stanovit pružně. Drábek také navrhuje jako maximální strop 220 tisíc korun. Konečná výše prý bude předmětem politických jednání. Kapitán fotbalistu pražské Sparty Tomáš Hřebka dostal 2zápasový trest od disciplinární komise za vulgární gesta při utkání v Jablonci. Hřebka si už polovinu trestu odpikal, když vynechal pondělní utkání se Slavií. V neděli tak ještě nemůže nastoupit proti Mladé Boleslavi. Proti trestu se odvolávat nebude. A ještě krátce o počasí, bude oblačno, teploty maximálně 8 až 12 stupňů.
Tajné nahrávky, lži a obviňování. Prezidentu Klausovi došla trpělivost s vládní krizí. K nejkrásnějším knihám roku patří tituly z oblasti malířství, designu a poezie. Konec přechodných opatření na pracovních trzích Evropské unie. Taková jsou témata dnešní relace. Příjemný poslech vám přeje Michal Bystrov. Trpělivost s koaliční krizí došla prezidentu Klausovi, který si zástupce stran pozval na Hrad. Reagoval také ostře na nahrávku, ve které poslankyně Kristýna Kočí naznačila, že se podílela na krizi nejmenší vládní strany Věci veřejné. Nyní tvrdí, že šlo o mystifikaci. Lidé se už pomalu přestávají orientovat. Někteří se za vládu stydí, jiní mají z krize legraci. Více uslyšíte od Zdeňky Kuchyňové.
Málo kdo už ví, co stálo na začátku vládní krize, neboť jeden skandál přebíjí druhý. Jako první vystoupil poslanec Jaroslav Škárka s tím, že ho neoficiální šéf Věcí veřejných Vít Bárta uplácí za loajalitu ke straně. Se stejným obviněním přišla i tehdejší šéfka poslaneckého klubu Kristýna Kočí. Věci veřejné nespokojené poslance vyloučili, ministr Vít Bárta podal rezignaci. Premiér Petr Nečas ji odnesl prezidentovi, navíc požadoval odvolání dalších ministrů za Věci veřejné, a to ministra vnitra Radka Jona a školství Josefa Dobeše. Oba jsou podle premiéra spojeni s bezpečnostní firmou ABL, která dřív patřila ministru Bártovi a nyní jeho rodině. A tak se roztočil kolotoč vládní krize. Věci veřejné totiž odmítají opustit ministerstvo vnitra a požadují odchod několika ministrů koaličních stran. A aby toho nebylo málo, vyšla najevo nahrávka poslankyně Kristýny Kočí, té, které měl dát údajně Bárta 500 000. Autorem nahrávky je její známý člen Frýdecko-Místecké organizace Věcí veřejných Lukáš Vích. Na nahrávce Kočí tvrdí, že už 3/4 roku připravovala rozkol ve Věcech veřejných spolu s Občanskými demokraty. Podle svých slov to říkala záměrně. Už od minulého týdne prý měla informace, že si ji chtějí nahrávat.
Proto jsem záměrně potvrzovala a dál rozvíjela ty spekulativní informace, které už od čtvrtka šíří moji kolegové pan Bárta, Jonči, Babák.
Kočí nyní řekla, že nahrávka je součástí nátlaku ze strany Věcí veřejných, aby složila mandát. Údajně na ní mluví o svém spojení se šéfem poslanců ODS Petrem Tluchořem a také o tom, kdo další by mohl z Věcí veřejných odejít. ODS stejně jako Tluchoř odmítá spekulace, že se podílela na vnitrostranickém převratu ve straně Věci veřejné.
Myslím, že je zcela absurdní, že si může někdo myslet, že bych před 3/4 rokem, když neexistoval klub Věcí veřejných, že bych začal připravovat spiknutí uvnitř tohoto neexistujícího klubu.
Kristýna Kočí tak pokračuje v nedávno vzniklé tradici, kdy politici svá vyjádření označují za mystifikaci. Autor nahrávky tvrdí, že slova Kočí jsou pravdivá a předseda Věcí veřejných Radek Jon říká, že vše potvrzuje jeho slova, že je rozkol strany řízen zvenčí.
Přestože jsme už dříve nepochybovali, že Věci veřejné byly vystaveny pokusu o vnitrostranický puč, řízený zvenčí. Musíme říci, že informace zveřejněné na serveru týden.cz nás opravdu přesto šokovaly. Pokud se ukáže, že jsou zveřejněné údaje pravdivé, vrhlo by to nové světlo na události minulého týdne, ale i na budoucnost.
Vzájemné nahrávání politiků označil premiér Petr Nečas za estébácké praktiky a dodal, že celá aféra tak odpoutala pozornost od podstaty problému, který se řeší.
Nikdo z řad Občanské demokratické strany nenaváděl některé představitele Věcí veřejných, aby dávali peníze v obálkách svým poslancům.
Lidem dochází trpělivost a chtějí řešení. Podle průzkumu agentury SCAC pro Českou televizi si nepřejí další pokračování současné vlády. Zároveň však nemají jasno, jestli by správným řešením byly předčasné volby. Výrazně klesla důvěryhodnost politiků. Odstupujícímu ministru dopravy Vítu Bártovi nevěří 78% lidí. Dvě pětiny lidí se za politiky stydí. Více jak třetina je naštvaná, skoro pětina se vládní krizí baví. Nejlépe vyšel z průzkumu prezident Václav Klaus. Ten se chová rozumně podle více než poloviny dotázaných. Poslední vývoj zhodnotil Klaus slovy, pohár mé trpělivosti přetekl a pozval na hrad předsedy koaličních stran. Odposlechy tajné nahrávky cílené lži a vzájemné obviňování je podle Klause neúnosné nejen pro hlavu státu, ale také pro veřejnost.
Takto nelze dále pokračovat. Jako prezident republiky nemohu těmto pokusům o rozvrat české politiky dále pasivně přihlížet. Proto jsem se rozhodl pozvat na Pražský hrad předsedy tří koaličních stran k zásadnímu politickému jednání, jak dále a eventuálně zda v této sestavě dále pokračovat.
Předsedové koaličních stran ODS, TOP 09 a Věcí veřejných ujistili na hradě Václava Klause, že chtějí pokračovat v dosavadním modelu vládní koalice. Každý z nich podle Klause dobře ví, že musí ustoupit a snížit také vzájemné mediální ataky.
Na tom, že jsou některé knihy krásné, se lidé ještě dokáží shodnout, ale poměřit krásu a sestavit žebříček krásných knih je už snaha velmi subjektivní. Přesto stojí za to upozorňovat tímto způsobem na knihy, které vynikají knihařským a poligrafickým provedením. Shodují se organizátoři soutěže Nejkrásnější české knihy 2010. Podobná klání se pořádají i v zahraničí. Mezi českými knihami vydanými v loňském roce bodoval katalog k výstavě Karel Škréta Doba a dílo, monografie designérky Libuše Niklové a básnická sbírka Perverše knižního grafika a příležitostného básníka Martina Peciny. Ocenění byla předána ve čtvrtek. S podrobnostmi je ve studiu Vilém Faltýnek.
Krásné knihy začaly soutěžit už v roce 1928, pravidelně pak od roku 1965. Soutěž má tedy v Čechách dlouhou tradici. Předsedou letošní poroty byl Václav Jirásek.
Proti loňskému roku přibylo knížek a nejenom, že přibylo množství knížek, ale ta kvalita opravdu stoupá. V některých kategoriích bych řekl, že byly i určité boje najít tu správnou, nejkrásnější knihu. Je to dáno také tím, že v některých z těch kategorií, ať mluvím konkrétně, tak to bylo třeba kategorie katalogu a kategorie knih o výtvarném umění, bylo velké množství knih, které vlastně mělo potenciál se dostat mezi ty tři nejlepší, což svědčí opravdu o tom, že kvalita stoupá.
Říká předseda poroty. Soutěž má 6 kategorií a uděluje i řadu dalších cen. V kategorii první, nazvané vědecká a odborná literatura, zvítězila kniha Sial Rostislava Šváchy, kterou graficky upravil Robert Novák.
Je to něco mezi monografií, katalogem k výstavě a tou vědeckou publikací skutečně, protože je to první kniha, která jakoby komplexně dokumentuje tu jako etapu toho sdružení architektů a inženýrů Liberec, což je ta zkratka SIAL.
V kategorii krásné literatury udělil první cenu ministr kultury Jiří Besr básnické sbírce Martina Peciny Perverše. Druhé místo získala kniha Všechno napsané Jana Antonína Pitinského z nakladatelství Větrné mlýny a třetí místo povídky Jana Balabána z Hostu. V kategorii literatura pro děti a mládež se umístila kniha z Baobabu autorky Terezy Říčanové Noémova archa, dále Babočka Milady Reskové z Labirintu a písničky bez muziky Emanuela Frinty z Arga. Tradičně velký důraz na grafické zpracování je u knih o výtvarném umění a u katalogů výstav. Porota ocenila knihu o designérském díle Libuše Niklové a katalog k výstavě Karel Škréta Doba a dílo. Ten zpracoval Pavel Zelenka.
Ta práce byla snadná z toho důvodu, že ten základní materiál, to jsou Škrétovy obrazy, je prostě fantastický. Nesnadná byla v tom to Škrétovi moc nepokazit a nesnadná byla samozřejmě v tom rozsahu, protože ten je obrovský, tady vlastně tak velký katalog Škréty nevyšel. Naposledy byla Škrétovská výstava snad před 40 lety, ale k tomu byla naprosto skromná publikace.
Takže to, že vzniká mimořádné dílo, jste věděl vlastně od začátku?
Já myslím, že každá knížka je svým způsobem mimořádná, protože málo kterou knížku vydáte opakovaně během jedné generace. Takže já kdykoliv upravuju knihu, tak mám pocit, že ji dělám skoro jakoby na věky a říkám si, tu jednou zase vyndají moje děti nebo moje vnuci z knihovny a neměli by se za mě stydět, měli by mít ty knížky stejně rádi, jako já mám zase rád ty starý ze 20. 30. let, z 60. let. Prostě je to stopa, která u naše generace zanechává v kultuře. Takže jako každá knížka je významná.
Ředitel památníku národního písemnictví Zdeněk Freislevn řekl, že nejkrásnější české knihy se potom mohou účastnit podobných soutěží i v zahraničí.
V soutěžích podobného typu se konají v Německu, ve Švýcarsku, ve Skandinávii. Ty výstupy jsou podobné, v podstatě se dá říci, že i ta struktura těch kategorií je stejná. Ty knihy vlastně potom přihlašuje Ministerstvo kultury, protože se zúčastňuje samotných veletrhů s touto kolekcí a tam se přihlašují do mezinárodních soutěží.
Vy jste na tiskové konferenci naznačil, že soutěž o nejkrásnější českou knihu možná stojí před určitými změnami.
No, ony ty změny vlastně se už svým způsobem konají další dobu. My usilujeme o to, aby ta soutěž byla za prvé přehlednější, aby byla jednodušší, myslím, v tom spektru. Pochopitelně bychom ji rádi dali také, aby měla svoji váhu pro veřejnost a vůbec jaksi pro ten společenský kontext.
Mluvíte o tom, že je to trošku veřejnosti vzdálené, když si vezmeme, že dnes vlastně tady vedle půl hodiny před touhle tiskovou konferencí byly oceňovány dětské knihy, tak vlastně žádná z těch knih, které tam byly oceněny v nejrůznějších kategoriích, se tady vůbec neobjevila. A naopak kniha Terezy Říčanové Noémova Archa se ani jednou neobjevila tam v těch kategoriích. Jako kdyby to byly dva neprostupné světy.
Možná nejsou zde tituly, které patří do té běžnější produkce, to je pravda. Na druhé straně máme zde řadu nakladatelství, jako je Baobab, Meandr, které dbají na to, aby dětská kniha byla nejen produkt na čtení, ale aby měla i hezkou vizuální podobu. Takže myslím si, že ty světy se začínají propojovat a věřím tomu, že tomu bude i do budoucnosti stále více a více.
Posloucháte Rádio Praha.
A nyní se podívejme, co píší České noviny. Ze čtvrtečního tisku vybírá Josef Kubečka.
Máme, co jsme chtěli, i když jsme nikdy nedoufali, že se to může stát. Léta česká společnost tolerovala korupci v politice a mediální diskreditaci protivníků. Zatímco dříve jsme se dozvídali fragmenty, teď vše vidíme takřka v přímém přenosu, píše autor sloupku Lidových novin. Začalo to plíživě jako neléčená chřipka, rozvinula se ale v infekci celého organismu, která paralyzuje život pacienta. Koalice má co chtěla, média v tom trochu nešťastně tápala a kdo z toho nakonec bude nejvíce těžit? Počkejme na první výsledky výzkumu veřejného mínění pro věci veřejné. Opravdu chceme v takové společnosti žít, uzavírá autor sloupku Lidových novin. Bezpečnostní ředitel elektrárenské společnosti ČES, který má na starosti bezpečnost všech objektů této polostátní organizace, byl podle Mladé fronty dnes na přelomu roku 2009 a 2010 pod dohledem bezpečnostní agentury ABL. V době, kdy ČES chystal zakázku za 632 milionů korun na hlídání objektu skupiny ČES, získala agentura rodiny Víta Bárty výpisy telefonních hovorů manažera Daniela Rouse, píše List. Výpisy podle něj zachycují, komu Daniel Rouse volal a kdo telefonoval jemu. Jsou tam i údaje o tom, kde se bezpečnostní ředitel v době telefonátu pohyboval. Ve výpisech bylo 6232 záznamů z období od 1. října 2009 do 20. ledna 2010. Podle Mladé fronty dnes existují jen dvě možnosti, jak se takový výpis mohl dostat k bezpečnostní agentuře. Buď přímo od operátora, nebo od policie, která by na takové monitorování potřebovala povolení soudce. Podle informací Listu však Daniel Rouse nebyl policií nebo tajnými službami prověřován. Spojitost s Rouseovými výpisy odmítá i operátor, společnost Telefonica O2, která tvrdí, že mají tak přísná opatření, že je nemožné, aby někdo výpisy vynesl. Češi milují slevy, prozradí kvůli nim cokoliv, hlásá titulek na úvodní straně Hospodářských novin. Podle listu Češi zahlcují své peněženky věrnostními kartami, jejichž počet vystoupal už na 16 milionů. A trend nasvědčuje tomu, že se slevové a věrnostní karty budou dál množit. Alespoň jednu zákaznickou kartu mají 2/3 občanů. Je to podobné číslo jako na západě. Firmy totiž zjistily, že lidé na slevy slyší. A jaká je hlavní motivace obchodníků? Hospodářské noviny naznačují, že řetězcům jde nejen o udržení zákazníků a prodej co největšího množství zboží, ale i o informace o jejich zákaznících. Firmy podle útraty a zakoupeného zboží zjišťují chování spotřebitelů a zjišťují tak, jak je nejlépe oslovit reklamou nebo nějakou cílenou akcí. Podle Úřadu na ochranu osobních údajů ale lidé často nevědí, k čemu se výměnou za slevový program upisují a jak firmy s daty nakládají, varují Hospodářské noviny. Studentky českých vysokých škol se stále častěji stávají objekty sexuálního obtěžování ze strany vyučujících. Není to výjimečný jev. Zkušenost s některou z různých forem sexuálního obtěžování mělo během studia 76% studentek, řekla deníku Právo Marta Vohlídalová, jedna z autorek publikace Sexuální obtěžování ve vysokoškolském prostředí. 9% studentek dokonce zažilo nejtvrdší formu obtěžování či vydírání, kdy například vyučující nabízí studujícím nějaké studijní úlevy či pomoc za sexuální protislužby, píše deník Právo. Projekt luxusního historického vlaku, který nese pracovní název Český Orient Express, podle deníku E15 nabývá jasnějších obrysů. K rekonstrukci nyní míří lokomotiva, alespoň část vlaku by měla vyjet už příští rok. České dráhy do čela soupravy vybrali parní stroj Mikado z roku 1937, který je považován za vrchol českého železničního strojírenství meziválečné doby. Je to první etapa celé akce. Mikado má propadlou kontrolu kotle, ale donedávna bez problému jezdilo, řekl listu mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský. Mikado se na českém území vyskytuje v jediném exempláři. Plzeňská Škodovka jich přitom před více než 80 lety vyrobila 40. Unikátní vlak bude jezdit komerčně, hlavně na objednávku firem.
Další zajímavé články najdete na naší webové adrese www.radio.cz. K 1. květnu letošního roku končí i v posledních dvou státech Evropské unie, Německu a Rakousku, přechodná opatření, kterými si tyto státy chránily své pracovní trhy před levnou pracovní silou z nových členských zemí. Pro Čechy to znamená, že poprvé od roku 2004, kdy se Česká republika stala řádným členem unie, mohou zcela volně odcházet za prací do celé 27. Mají ale o práci v zahraničí zájem? Šéfredaktor Rádia Praha Gerald Schubert se na to v Bruselu zeptal místopředsedy Evropského parlamentu Libora Roučka. Stalo se tak během diskuzního panelu rozhlasové sítě Euranet, na kterém unijní poslanci v rámci projektu Connect Euranet debatovali se studenty o vysoké nezaměstnanosti evropské mládeže.
Ekonomika.
Pane místopředsedo, 1. května skončí přechodní lhůty na pracovním trhu v Evropě. I Německo a Rakousko musí otevřít svůj pracovní trh i pro občany České republiky. Jak jste to vnímal úplně na začátku? Dá se říct, že jste měl vlastně pochopení pro ty lhůty, nebo zdálo se vám to být něco velmi protievropského, ta myšlenka těch přechodních lhůt a uzavírání pracovního trhu?
Já osobně jsem si přál, aby žádné lhůty nebyly, aby nebyla žádná přechodná období, ať již na volný pohyb pracovníků, nebo i například na nákup nemovitostí a podobně, to bylo zase děláno z české strany, ale ta realita je taková, vnímání obyvatelstva je takové, že Češi měli strach z nákupu nemovitostí, například Rakušany nebo Němci a Rakušané a Němci zase strach prostě z přílivu pracovních sil ani ne tak z České republiky, jako třeba z Polska nebo z dalších zemí. Takže já situaci Rakouska, které je obklopeno novými členskými zeměmi, chápu. 7 let od toho velkého rozšíření v roce 2004, ale realita na pracovním trhu je taková, že ti například Češi, Poláci, Maďaři, Slováci, kteří chtěli jít pracovat do zahraničí, někde v tom zahraničí jsou, a ti, kteří z jakýkoliv důvodu nechtěli, tak si myslím, že nepůjdou ani po tom 1. květnu letošního roku. Jinými slovy, budou tam pohyby v řádech několika set osob, navíc to nevidím.
Teď ten systém byl tak nastaven, že na začátku to byly 2 roky, pak 3 a pak zase 2, tak to znamená, že země měly dost možností, aby ty lhuty ukončily dřív, což většina země vlastně dělala. Vnímal jste to jako zklamání, když Rakousko a Německo s tím čekali až na poslední chvíli? Viděl byste nějaké vhodnější chvíli už dřív?
Já jsem tu chvíli vhodnější viděl dřív, například po těch prvních 2 letech, protože v roce 2004 to byly vlastně jenom 3 země, které uvolnily pracovní trh. Velká Británie, Irsko a Švédsko. Ale již v tom roce 2006 se připojila celá řada dalších zemí, Belgie, Holandsko, Finsko, Španělsko, Portugalsko, Francie také, a zůstalo jenom Rakousko a Německo. Takže, jak říkám, ti Češi nebo Poláci, Slováci, kteří chtěli jít pracovat do zahraničí, tak šli třeba do té Velké Británie nebo do Holandska. Pokud jde například o situaci na německém pracovním trhu, Češi měli určité kvóty nebo některé profese, a od loňského nebo předloňského roku to dokonce byli například všichni lidé s vysokoškolským vzděláním, již se mohli zapojit do pracovního trhu v Německu. A přesto až na nějaké malé výjimky to moc lidí neudělalo a ty kvóty, které zde byly, tak zůstaly po celé to období nevyčerpány. Čili to jenom ukazuje, že v případě Čechů ten zájem o práci v zahraničí je, a myslím, že i do budoucna zůstane minimální.
Teď vlastně, když ty lhuty končí, tak padá vlastně jedna překážka na cestě toho, že platí ty slavné 4 svobody. Co byste řekl, co je teď v budoucnosti další překážka integrace Evropské unie, co by se muselo řešit jako příště?
Ano, obecně platí, že máme 4 svobody. Volný pohyb zboží, služeb, osob a kapitálu. Ale ta realita, ta skutečná realita, je mnohdy ještě jiná. Zkuste se zeptat elektrikáře v Belgii, když má zakázku ve Francii, nebo i v Rakousku, když má zakázku v Německu. Tak pořád je zde spousta takových administrativních překážek. Nebo co také není plně dořešeno, stále více lidí žije v zahraničí. Ať již z důvodu práce, nebo například z důvodu, že se do té země ožení, vdá a podobně. Či do budoucna stále více a více manželství a rodin bude smíšený. Ale pořád nejsou uspokojivě pro tyto lidi vyřešeny základní otázky, například zdravotního, sociálního, důchodového pojištění, nebo v případě rozvodu, podle jakého práva, zda rakouského, německého, českého, prostě se ten rozvod provádí a podobně. Takže ano, na papíře máme ty 4 svobody, ale v té realitě, v těch malých, drobných, v těch stovkách prostě drobných záležitostí do budoucna to bude potřeba prostě krok za krokem zharmonizovat a sladit.
A jak vidíte úsilí v tomto směru v Evropském parlamentu? Snaží se Evropský parlament v tomto směru, nebo právě na to není třeba čas, protože řeší spíš ekonomické problémy EU?
Jak Evropský parlament, tak evropské instituce, komise a podobně v tomto směru pracují. Například vzpomínám-li si na legislativu, kterou jsme zde schvalovali, byla to směrnice o službách, byly to záležitosti týkající se například možnosti nechat se ošetřit zdravotně v zahraničí. Jsou to nejrůznější záležitosti pracovně právních vztahů. Takže krok za krokem se toto řeší a ten prostor těch svobod se neustále víc a víc otevírá.
Děkuji za rozhovor.
Také děkuji.
Rozhovor s místopředsedou Evropského parlamentu Liborem Roučkem vedl v Bruselu šéfredaktor Rádia Praha Gerald Schubert. Vážení posluchači, z dnešní relace je to vše. Loučí se s vámi průvodce pořadem Michal Bystrov.